Mellom november 2006 og august 2020 forsvant det hele 30 kvinner på Highway 16 mellom Prince George og Prince Rupert, den beryktede landeveien som har fått det altfor passende tilnavnet Highway of Tears. I denne sesongen av True Crime Podden dokumentar er det historien til nettopp denne veien vi tar for oss. I denne siste episoden av sesongen ser vi nærmere på flere av de gjenværende offrene langs landeveien og hva som ledet opp til deres grusomme skjebner. For hva er det egentlig som gjør at Highway 16 sørvest i Canada er blitt så beryktet? Hvem kan stå bak de mange drapene, forsvinningene og uforklarlige dødsfallene? Vi begynner i november 2006. For Stephanie Joy Donnelly var bare 16 år gammel den gangen, da faren hennes mistet kontrollen. Blair Evan Donnelly, som jobbet som elektriker, hadde tidligere studert teologi og var med å stifte en kirke i Ontario. I den perioden hadde han blitt mer og mer ustabil. Han hadde begynt å påstå at han fikk kommandoer fra en overnaturlig kraft. Denne fortalte ham at han måtte drepe sin egen kone. Om kvelden den 23. november var ikke konen hans hjemme, og Blair vendte seg derfor til datteren Stephanie i stedet. Med en kniv stakk han jenta 3 ganger i hjertet, før han skar over halsen på henne. Da han ble anholdt og siktet for drapet, ble han ansett som utilregnelig og unngikk derfor fengselsstraff. I stedet ble han dømt til tvungen psykisk helsevern. Etter en tid i behandling mente psykologene at Blair var skikket til å vende tilbake til samfunnet uten tilsyn, men kun i opptil 28 dager i strekk. Under en av disse periodene gikk Blair til angrep igjen. Da knivstakk han en nær venn. Etter hendelsen ble han innlagt på ny og ville ikke lenger få bevege seg fritt i samfunnet uten tilsyn. 32 år gamle Bonnie Marie Joseph hadde 5 barn og var midt oppi en samværssak da hun forsvant. Bonnie var ofte tvunget til å haike på grunn av dårlig økonomi og mangel på offentlige transporttilbud. Som mange andre Highway of Tears-offre var det nettopp det hun gjorde da hun forsvant i september 2007. Bonnie var nemlig på vei til et av rettsmøtene i samværssaken. Hun hadde møtt opp til hvert eneste rettsmøte og var fast bestemt på å vinne samværsrett. Den 8. september dukket hun ikke opp og ble aldri sett igjen. Etter at hun ble meldt savnet i desember samme år, ble lommeboken og ID-kortet hennes funnet i nærheten av en innsjø. Bonnie oppfylte alle kriterier for å havne på Canada-politiets IPANA-liste over uoppklarte saker langs Highway 16. Hun satt seg selv i stor fare ved å være en aktiv haiker, og det var ingenting som tydet på at hun ble bortført av noen i nær relasjon. Til tross for at hun passer kriteriene, er hun ikke blitt inkludert på listen av ukjente årsaker. Noe skjedde med Bonnie den dagen, men uten et lik er det så godt som umulig å vite hva.
Cody Legebokhoff er en av de mest profilerte seriemorderne som noen gang har jaktet langs Highway 16. Han var bare 19 år da han begikk sitt første drap, og han skulle holde seg ved den beryktede landeveien. Hans første offer var 35 år gamle Jill Stacy Stukenko. Jill var mor til 5 barn og skal ha forsvunnet langs Highway of Tears i oktober 2009. 4 dager senere ble hun funnet død, delvis naken og forslått, i en grøftekant. Hun var blitt voldtatt, før hun ble slått gjentatte ganger i hodet med en butt gjenstand. Jill hadde arbeidet som prostituert, og hadde blitt med Legebokhoff den kvelden. Han skulle begå enda 3 drap før han ble innhentet av politiet. Legebokhoff begynte for alvor å trappe opp aktiviteten sin høsten 2010. Natasha Lynn Montgomery ble hans andre offer. Natasha var 23 år gammel, og var sist blitt gjort rede for den 26. august. Da hadde hun ringt foreldrene sine for å oppdatere dem på hvordan hun hadde det. Ingen kunne med sikkerhet si å ha sett henne etter det, hverken levende eller død. Natashas kropp ble nemlig aldri funnet. Det som til slutt koblet henne til Legebokov, var blodspor med hennes DNA på flere klær og en øks funnet i hans leilighet. Dette funnet skulle ikke bli gjort før flere måneder senere. Innen den tid var to andre kvinner blitt offer for den unge seriemorderen. Den første av dem var 35 år gamle Cynthia Frances Maas. Cynthia hadde også vært involvert i prostitusjon og var sist observert i Prince George 10. september 2010. Da familien hennes ikke hadde hørt fra henne på en stund, ble hun offisielt meldt savnet 23. september. Cynthia skulle ikke bli funnet før en måned senere. I oktober ble liket hennes oppdaget av en politibetjent i en nasjonalpark utenfor Prince George. Det hadde vært et brutalt syn. Huden i ansiktet hennes var så godt som råtnet bort, og hodet hang bare så vidt igjen på skuldrene hennes. Hun var blitt slått med en butt gjenstand og hadde flere stikkskader i brystet. I tillegg hadde hun selvforsvarsskader på hendene, og buksene hennes var rullet ned til anklene. I slutten av november 2010 skulle Legebokovs terrorvelde ende for godt. Han var blitt stanset av politiet i bilen sin, etter å ha blitt observert idet han kom ut fra en øde tømmervei. Politibetjentene som hadde sett ham, mistenkte at han kunne ha drevet med krypjakt. Men det de fant, var mye verre. Legebokov var tilgriset med blod. Da politiet spurte hvorfor han så ut som han gjorde, svarte han at han hadde slått ihjel en hjort. Ifølge han selv var han en redneck, og det var bare sånt rednecks gjorde. Politiet var skeptiske til Legebokovs historie. Mens den ene betjenten ble igjen med ham, undersøkte den andre området Legebokov hadde kommet fra. Her fant han liket av 15 år gamle Loreen Don Leslie. Dette kunne ikke Legebokov snakke seg ut av. Det viste seg at han hadde møtt Loreen på et chatterom på internett. Han hadde overtalt henne til å møte ham og gjort henne til sitt siste offer. Legebokov ble arrestert og siktet for drapet. Da politiet gjennomsøkte leiligheten hans, fant de bevis som knyttet ham til de tre andre drapene også. I retten ble Legebokov dømt til livstid for overlagt drap på alle de fire ofrene. Med det har han skrevet seg inn som en betydelig del av Highway of Tears historie.
17 år gamle Chastity Charlie ble funnet nær døden av moren sin i januar 2011. Da moren ringte politiet i Burns Lake, kunne hun fortelle at hun hadde funnet datteren hjemme hos seg selv. Chastity hadde fått halve ansiktet og håret brent av, og mobiltelefonen hennes var borte. I ettertid ble en 17 år gammel gutt som Chastity kjente, arrestert og dømt for forsettlig drap. Men på grunn av guttens alder gikk aldri politiet ut med flere opplysninger om ham. For offentligheten forblir drapet på Chastity en gåte. En av de mest omtalte sakene det tiåret var Maddie Scotts forsvinning i mai 2011. Maddie skulle på en fest i skogen den kvelden, og hun og en venninne hadde bestemt seg for å sove i telt etter festen. Venninnen het Jordi, og de hadde vært nære siden de gikk på skolen sammen. Den kvelden kjørte de ut til den avtalte leirplassen i Maddies pickup-bil og slo opp det lille tomannsteltet. De ville gjerne få opp teltet før festen begynte, slik at de slapp å holde på med det midt på natten. Maddies venninne Jordi hadde den siste tiden tilbrakt mye tid sammen med en jevnaldrende gutt. Denne kvelden viste det seg at det skulle bli noe mer mellom dem. Rett etter klokken 12 på natten kom hun derfor inn i teltet for å spørre Maddie om det var i orden at hun reiste hjem med gutten. Da Maddie sa at det ikke gjorde noe, spurte Jordi om hun fremdeles ville ligge over i teltet alene, og det ville hun. Jordi reiste derfor fra Maddie, som ble igjen på festen. En gang mellom klokken 2 og 3 på natten var festen på vei til å avslutte, og flere reiste hjemover i mindre grupper. Det var mange som spurte om Maddie trengte skyss inn til byen, men hun ville ikke være med og forble i teltet sitt. Disse var de siste som så Maddie. En gang mellom klokken 3 og klokken 8 neste morgen forsvant hun og er aldri blitt sett igjen. Det var flere ting som ikke føltes helt riktig i saken, spesielt for Maddies mor Dawn, som har kommentert saken i ettertid. Ifølge henne var det veldig ukarakteristisk av Maddie å ville bli igjen alene på leirplassen. Akkurat dette har fått mange til å tro at hun hadde noen med seg i teltet den natten. Alle som deltok på festen ble grundig avhørt og gjort rede for i etterkant. Det vil si at om noen var i teltet med henne, har de løyet om det til politiet. Det enda en omstendighet som tyder på at Maddie hadde med seg noen i teltet. Ifølge festdeltakerne skal Maddie ha oppholdt seg i teltet så godt som hele kvelden. Det var få som hadde sett henne utenfor, bortsett fra de gangene hun var blitt tilbudt transport. Men hvem denne personen kan ha vært, det ingen som vet. Bortsett fra en mobiltelefon og et nøkkelknippe, var det ingenting som var borte fra teltet. Det var heller ingen tegn på kamp, eller at Maddie var blitt tvunget bort fra leirplassen. Politiet føler seg likevel sikre på at hun ikke har forlatt teltet på egen hånd. Det var ingenting ved måten hun levde på som tilsa at Maddie hadde stukket av. Forsvinningen derfor fremdeles et mysterium. Den regnes blant Highway of Tears-sakene, til tross for at Maddies familie mener hun ikke hører hjemme på listen. Maddie likevel ikke en del av IPANA-prosjektet, fordi hun ikke oppfyller kriteriet om å ha satt seg selv i stor fare. Men hva som egentlig skjedde med henne etter at folk hadde reist fra festen, får vi kanskje aldri vite.
Enda et dødsfall skulle pryde 2011. I september ble nødetatene tilkalt et hus i byen Kitimat. De hadde fått melding om et innbrudd med påfølgende overfall. Da de kom dit, oppdaget de en mann og en kvinne som var kraftig banket opp og trengte øyeblikkelig nødhjelp. Mannen overlevde, men hans kone, Maria Rigo, døde av skadene 4 dager senere. Etter at ektemannen hadde kommet seg, kunne han identifisere en 19 år gammel gutt som gjerningsmann. Gutten hadde brutt seg inn i huset, og i et plutselig voldelig anfall hadde han gått til angrep på ekteparet. Gutten ble arrestert og dømt til livstid i fengsel for forsettlig drap på 47 år gamle Maria. 18 år gamle April Rose Johnson var nyforlovet, og det ferske paret var på besøk hos noen venner for å feire forlovelsen i desember 2012. Ut på ettermiddagen mottok nødetaten en telefon fra Aprils forlovede om at hun var blitt skutt i mageregionen. Ifølge han selv hadde han holdt et 22-kaliber gevær og mistet det, slik at det hadde avfyrt og truffet April. Da det ble gjort undersøkelser rundt de merkelige omstendighetene, ble det konkludert med at akkurat det geværet ikke ville avfyrt på den måten. Til tross for at politiet mistenkte at det var snakk om drap, fantes det ikke nok bevis for dette. Derfor ble Aprils forlovede dømt for uaktsom håndtering av skytevåpen. Hva som ledet opp til 18 år gamle Aprils altfor tidlige død, fremdeles ukjent. 21 år gamle Destiny Ray Tom hadde en voldelig kjæreste. Den dagen, i mars 2013, hadde han banket henne opp så kraftig at hun skulle dø av skadene. Da liket hennes ble funnet i parets hjem, hadde hun kraftige slagskader. Destiny hadde en liten datter som ble etterlatt foreldreløs. Kjæresten, Garrett Steven George, ble dømt for forsettlig drap i 2015, etter å ha blitt arrestert like etter drapet. Destiny representerer enda et av de mest brutale og unødvendige drapene koblet til Highway 16. Enda en av de mest omtalte sakene i Highway of Tears historie skjedde i 2013. 26 år gamle Immaculate Basil forsvant i juni det året. Immaculate hadde en liten sønn som het Jameson, og var en rolig og innesluttet person. Hun var ikke kjent for å feste eller drikke alkohol, og tilbrakte mesteparten av tiden sin hjemme. Det var derfor ganske overraskende for familien, da de fikk høre at hun hadde vært på en fest den kvelden hun forsvant. Immaculate hadde nylig slått opp med samboeren sin, som var faren til Jameson, og den aktuelle dagen hadde hun først vært i sin tantes begravelse. Jeg spekulerte I om alle disse inntrykkene hadde blitt for mye for henne, og at hun trengte et utløp. Derfor tror mange at hun deltok på festen den kvelden. I 12-tiden på natten hadde hun forlatt festen sammen med en mann som het Victor, og fetteren sin Keith. Immaculate hadde blitt sett av broren sin, Peter, da hun tok med seg en flaske vodka før hun reiste fra festen. Immaculate, Keith og Victor skal ha kjørt I en pickup-bil og havnet I en mindre bilulykke. Da Immaculate ikke ville vente på at en taubil skulle komme og hjelpe dem, hadde hun begynt på hjemveien til fots, langs Highway 16. Dette var siste gang noen så Immaculate. Hverken hun eller noen av eiendelen hennes blitt funnet siden. Da Immaculates søstre ikke hørte noe fra henne dagen etter, ble de bekymret og begynte å ringe rundt etter henne. Da det ble klart at hun ikke var hos noen de kjente, meldte de henne savnet. Politiet gjennomførte store søk og avhørte alle festdeltakerne, men det ga ingen resultater. Victor, som hun hadde forlatt festen med, skal ha blitt observert dagen etter med søkkvåte klær opp til brystet. Mange mente dette var merkelig, men hverken Victor eller Keith blitt mistenkt I saken. Hvor det ble av Immaculate, det ingen som har kunnet svare på.
Halvannet år senere, I november 2014, forsvant enda en person langs Highway 16. 49 år gamle Anita Thorns bil ble funnet forlatt I veikanten. Men hvordan den havnet der, eller hvor Anita selv ble av, det ingen som vet. Det har dukket opp flere teorier. Blant annet at bilen kan ha fått motortrøbbel, eller at det skjedde noe med Anita som gjorde at hun måtte stanse bilen. Anitas familie har en teori om at hun stanset for å hjelpe noen andre langs veien. Anita var en godhjertet person som aldri nølte med å hjelpe andre I nød. Om den hun hjalp hadde onde hensikter, kan dette være grunnen til at hun forsvant. Bilen hennes var ulåst, og vesken hennes sto fremdeles urørt I passasjersetet. Foruten Anita selv og mobiltelefonen hennes, som man regner med at hun hadde på seg, var ingenting borte. Anita aldri blitt funnet, og det finnes heller ingen mistenkte I saken. I oktober 2017 forsvant nok en kvinne fra området. 53 år gamle Frances Brown hadde vært ute og plukket sopp utenfor byen Smithers da hun forsvant. Frances var godt kjent I området, og var en vant turgåer. Således virker det usannsynlig at hun ble utsatt for en ulykke der ute I skogen. I tillegg hadde hun gode klær som ville beskyttet henne mot uvær. Et av de største søkene på lenge ble gjennomført av politiet, hjelpemannskaper og frivillige, men Frances ble ikke funnet noe sted. Det fantes rester etter en leirplass I området, men dette ledet ikke til noen flere funn. Frances fremdeles savnet den dag I dag, og ingen vet hvor hun kan ha blitt av. 34 år gamle Chantelle Simpson forsvant I juli 2018. Hun ble sist sett I byen Telqua den 4. juli. Da bilen hennes ble funnet forlatt I grøftekanten langs Highway 16 den 5. juli, begynte venner og familie å bli bekymrede. De hadde ikke hørt noe fra Chantelle, og ville gjerne at politiet skulle sende ut et savnet varsel. Fordi voksne mennesker har rett til å forsvinne om de så ønsker det, ville de at familien skulle være tålmodige. Men etter utallige bønner fra familien, ga politiet etter den 7. juli. Ifølge de som kjente Chantelle, var det helt ulikt henne å stikke av. Noe måtte ha skjedd. De viste seg å ha rett, for den 22. juli ble Chantelles lik funnet I elven Skeena River. Da kroppen ble halt på land av redningsmannskaper, var den kommet langt I forråtnelsesprosessen. Likevel kunne Chantelle identifiseres på grunn av flere tatoveringer på liket. Hvordan hun havnet I elven fremdeles uklart, og politiet enda ikke gått ut med hva den konkrete dødsårsaken var. 18 år gamle Jessica Patrick forsvant fra byen Smithers, trolig en av de første dagene I september 2018. Hun var blitt sett på en McDonald's den 31. august, men det var også siste gang hun ble sett I live. Et stort søk ble satt I gang for å finne 18-åringen, men det hele virket håpløst. Politiet hadde få spor å gå etter, og ingen visste helt hvor de skulle begynne å lete. Men omtrent 10 dager etter at Jessica var blitt meldt savnet, kom det inn en melding om funn av levninger etter et menneske. De var blitt oppdaget ved en skogsvei, omtrent 13 kilometer fra McDonald's-restauranten, der hun sist ble sett. Levningene var blitt kastet ned en bratt skråning ved veien. Politiet var helt sikre på at Jessicas død var relatert til noe kriminelt, men enn så lenge ingen blitt siktet for drapet. Den siste saken I 2018 omhandlet 50 år gamle Cynthia Martin. Hun forsvant I desember, og familien hennes synes at forsvinningen virker ukarakteristisk. Til tross for at bilen hennes ble funnet forlatt, mente politiet at det ikke var noen indikasjon på at noe kriminelt hadde foregått. Det ble gjennomført større søk, både med helikopter og bakkemannskaper, men det ble aldri funnet spor etter henne I området.
Den siste rapporterte saken så langt I Highway of Tears historie kom så sent som I august 2020. Da ble levningen av en kvinne funnet I nærheten av Highway 16, omtrent 40 kilometer fra Prince George. Kun dager senere ble det klart at de hadde tilhørt en 34 år gammel kvinne fra Prince George som het Crystal Haynes Chambers. Saken ikke oppklart, og enn så lenge forblir Crystals død et mysterium. For mange vil det være vanskelig å forstå hvor øde Highway 16 virkelig til tross for at den strekker seg gjennom utallige småbyer og reservater. Det den typen landevei hvor man kan kjøre I timesvis uten å møte på en eneste annen bil. Mobilsignalene langs veien dårlige, og det finnes få avkjøringer. De fleste avkjøringene mellom byene enten blindveier eller fører til hogstområder. Vold og overfall mot urfolkskvinner en av de mest ignorerte former for kriminalitet I Kanada. Politiet har fått mye kritikk opp gjennom tidene for ikke å legge nok ressurser I saker der urfolkskvinner blitt drept eller har forsvunnet. Omtrent halvparten av de uoppklarte sakene langs Highway 16 har omhandlet urfolkskvinner. Dermed det mulig å forstå hvorfor kritikken har haglet. Historien om Highway of Tears en kombinasjon av økonomiske og historiske ulemper og undertrykkelse, og en forbigått befolkning. Derfor har alle de uoppklarte forsvinningene og drapene ofte blitt kokt ned til rasisme og fremmedfrykt. Men dette utelukker alle de andre kvinnene uten urfolksbakgrunn som har møtt sin skjebne langs landeveien. Det vanskelig å komme fram til en enkelt konklusjon når det gjelder forsvinningene og drapene som knyttet til Highway of Tears. Noen av kvinnene kan tenkes å være offer for en og samme gjerningsperson. Andre kanskje det eneste offret. Noen kan ha valgt å forsvinne på egen hånd, eller blitt overrasket over Kanadas utilgivelige vær og natur. Det finnes til og med de som spekulerer I at en større menneskehandelorganisasjon står bak alle de uoppklarte sakene. Men dette finnes det ingen beviser som støtter. Det som sikkert, at Highway 16 det perfekte strekket for en morder som ikke vil bli oppdaget. En person, helt uten tilknytning til offeret eller samfunnet, kan plukke opp sårbare kvinner og kjøre av gårde, uten å være redd for å bli gjenkjent. Nettopp fordi landeveien strekker seg gjennom så mange småsteder. Skogen som omkranser veien tykk og ufremkommelig, og I tillegg finnes det utallige innsjøer, myrer, elver og dammer der man kan kvitte seg med et lik. Det finnes tusenvis av kilometer med grusveier som sjeldent I bruk. Det kan tenkes at flere av sakene langs Highway 16 ikke oppklares, fordi det ikke finnes noe lik eller et åsted å gå ut fra. Noen av kvinnene kan virke som de blitt borte I løse luften. Da det så godt som umulig å lede en etterforskning til en oppklaring. Om sannheten bak alle de grusomme historiene som har rammet Highway 16 noen gang vil se dagens lys, det umulig å svare på. Over 70 kvinner har forsvunnet eller mistet livet langs veien, fra 70-tallet og helt frem til I dag. Noe ved den landeveien tiltrekker seg død og ulykke. Det eneste som helt sikkert, at tilnavnet Highway of Tears usedvanlig passende.